сонымен жаңа өзен оқиғасына 40 күн толып отыр. Бұл уақыттан бері не айтылды, не айтылмай қалды Қазақстан қоғамына?
Енді шындық айтылмай тұр ғой енді. Нағыз шындық айтылмай жатыр әлі. Жаңа өзендегі болған жағдайдың себебі сол мұнайшылардың еңбек дауы деп отырмыз ғой. Оның негізі, егер түбіне қарасақ, бұның түбінде еңбек дауы емес, бұның түбінде әлеуметтік әл-ахуалдың өте нашарлығы жатыр. Ол орысша айтқанда жить или выживать деген сөз бар. Сондықтан еңбек дауы деген жай себеп болды. Ал оның нағыз күйіп тұрған мәселесі ол әлеуметтік жағдайдың өте нашар екендігі қаланың. Сіздер қаланы көрсеңіздер ғой. Аңғал саңғал, андай анандай байлықтың үстінде отырып сондай күн кешу деген ол не сұмдық. Сондықтан шындық әлі айтылған жоқ. Мұл биліктің кезінде енді шындық айтылмайды. Желтоқсан сияқты 86 жылғы желтоқсанның шындығы әлі айтылған жоқ қой. Шын себепкерлер болған бүлікті шығарушылардың аты жөні аталмай отыр. Олар тұстағылар да келмейді. Оларды мына бүлікшілерді бүлікті жасағандар сол бұрында жасап келеткендер ғой. Ана Жақсылық Тұрбаевты өлтіргендер ұсталмай жатыр. Жан Сәулені қинап өлтіргендер ұсталмай жатыр. Мұнайшыларды сабап, ана пневматикалық пистолетпен атқан адамдар ұсталмай жатыр. Стан ТВ каналының журналистерін ұрғандар ұсталмай жатыр. Олар ана машинесін нөміріне дейін айтып берді, түр-түсіне дейін айтып берді, қандай машинамен келгендерін жаңа. Сонда да ұсталмай отыр ғой. Сол сияқты бұл жағдайда енді қиын болып тұр.
Болат мырза, енді 40 күннен бері Жаңаөзенде көпшілік жұртқа мәліметтер ашық айтылмай отыр. Жаңаөзендіктер құрбан болғандардың саны басқаша деп айтады. Ресми билік Жаңаөзенде құрбан болғандардың саны 16, шетпедегі азаматпен 17 екендігін айтып отыр. Сіздің пікіріңізше Жаңаөзенде қаза тапқандардың саны қанша? Сізде мәлімет бар ма?
Нақты мәлімет жоқ, оны ешкім айта алмайды қазір. Бірақ енді мұнайшылардың өздері айтады, қара ағаш үйтік еді Маңғыстау жақта. Үйден өліп шыққанда сол ағаш үйді тіктірмегендер бар екен, сол жердегі билік ағаш үйді тіккендер де бар екен. Сосын кейін мұнайшылардың өлгендері тек Жаңаөзенде ғана емес, соның қасындағы елді мекендерден де шықты ғой. Соның бәрін мынандай болжаммен санағанда 50-ден асады, сол 70-ке дейін барады деп отыр енді. Ол бірақ бұл сан әлі дәлелденбеген. Әлі нақты саны айтылмай отыр. Із-түссіз жоғалып кеткендердің саны да айтылмай отыр. Сондықтан қауесет, мынандай нақты деректі, нақты дәлел жоқ сөздердің тарап кетуіне осы себеп болып отыр ғой. Мына журналистерді кіргізбейді, зерттеушілерді Жаңаөзендегі болған жағдайларды сараптаушыларды кіргізбейді, мынандай тәуелсіз комиссияның мүшелерін, мемлекеттік комиссия санын айтпайды. Сосын кейін осындай жағдай туып отыр.
Болат мырза, енді
жағдай жасап отыр сондай туғызуға.
Төтенше жағдай осы айдың соңына дейін. Бірақ жағдай тұрақты Жаңаөзенде тынышталды деп. Ендеше неге Жаңаөзендегі төтенше жағдай алынбайды? Сонда осындай әртүрлі әңгімелерге жол берілмейтін еді ғой.
Әрине, дұрыс айтып отырсың. Егер нақты зерттеулер болып шындықты айтып, сол осы болған жағдайды ары қарай тарамауына жағдай жасайтын билік қаны? Айтпай отыр ғой сондықтан. Сондықтан осындай жағдайлар, неше түрлі сөздер, қауесет сөздер тарап жатыр елге. Ал оны шын ниетімен зерттеп, шын ниетімен көмектесем десе, бұндай жағдай болмас деді ғой. Мен ойлап отырмын, бұл Назарбаев білмей отыр жағдайды, нағыз жағдайды. Немесе білсе де білмеген болып отыр. Сонда бұл не билік болып түсінбедім мен өзім. Қайта шындықты айтып, осыны себебін тауып, сол салдарын жоюға ұмтылатын билік қой енді бірінші. Соны жасаудың орнына барып басқа оппозиция белсенділерін жауып жатыр, оны ана КНБ-ға шақырып жатыр. Әйтеуір шиеленіс, бұл не шиеленіс түсінбедім мен. Бұл не өздерін өздері жау ма, бұл билік, бұл не істегендері?
Жаңаөзенге қатысты Алматыда оппозиция өкілдерінде қамауға алса, Жаңаөзенде де 16 қаңтардан кейін бірнеше жаралы адамды тергеуге алып қамауда ұстап отырғандығы Азаттыққа мәлім болып отыр. Сіздерде жалпы Жаңаөзенде қамауда қанша адам отырғандығы жайында мәлімет бар ма?
Ол да белгісіз, оны да айтпайды. Ол ақпаратты да жасырып отыр. Не себепті екенін білмеймін сол. Мен өзім ойлаймын, сол биліктің басында отырғандар өздері сол Назарбаевқа қастандық істеп отыр ма, жоқ өздеріне жасаған қастандықтары ма? Мен бұны айтып басын ашып айтып бере алмаймын. Өйткені мына профессионал адамның тірлігі емес мынаның барлығы. Елдің жағдайын ойлап отырған адамның тірлігі емес. Мына осы қанды режимнің өмірін ары қарай ұзартқылар келетін бір құйтырқы бір іс әрекетте болған осының барлығын. Өйткені мүдделі емес бұның сырын ашуға қазіргі билік. Неге мүдделі емес екенін мен сіздерге айта алмаймын.
Форумханаға пікір білдіргендердің көбісі және Азаттықтың форумханасына шыққан сұхбаттастарымыз ең басты мәселе осы бейбіт халыққа, қарусыз халыққа оқ атқан, соған оқ атуға рұқсат берген адамды табу керек деп отыр. А қазір осы маңызды ма, жоқ қаза тапқандарды анықтау, қазір құрбан болғандардың саны менен қамауда отырғандардың және жаралыларға жәрдем көрсету маңызды ма?
Маңызды, екеуі де маңызды. Расында да оқ ат халыққа оқ ат деп бұйрық берген кім, соның аты аталсын. Соның атын білгеннен кейін соған жаза беру керек. Ол не сұмдық, бұл не сұмдық? Соғыс емес. Мы күн аманда тыныштық кезде соғыс жасап отырған, қолдан жасап отырған соғыс, қан төгіс, бұл не сұмдық? Бұл қай мемлекетте бар бұл? Қай өркениетте болған жағдай бұл? Сондықтан бұл тағылық, барып тұрған тағылық, бұл гуманистік акция емес. Мен өзім халқым сонда жек көру керек. Бұл Қазақстан халқы билікке кедергі жасайтын халық па деп ойлап қалам. Біз керек емеспіз бұл билікке. Со билік бізсіз өмір сүре беру керек екен. Сонда бұл халық немене? Біз жалдап отырмыз ғой оларды сайлап халық өздері айтып отыр ғой. Сүйтіп отырып бізге оқ атады халыққа. Сүйтіп отырып халықты түрмеге жабады. Бір жаппай жатқан репрессия қазір Жаңаөзенде. Жаңаөзенде қазір психотерапевттер жұмыс істеу керек, психологтар жұмыс істеу керек. Реабилитация деген сөз бар, психологическая. Ана халықтың жағдайы қазір сіздер сөйлесеңіз сол жердегі тұрғындармен қазір адамша сөйлей алмайды. Әбден психологиялық көп коллапсқа түскен, психологиялық бір дертке сұраған ол жерде халық қазір. Оларды шығару керек, ана психологтар жұмыс істеу керек. Ана атысты өлімді көрген балалардың жағдайы не болды қазір? Сондықтан мемлекет бұл біздің қазіргі билік гуманистік мемлекет емес ол. Өз халқын осында апатқа ұшыратып отырған билік ол не үмітіне қайыр? Кету керек бұл билік. Сосын кейін жаңаөзендіктердің өздерінің бір қалыптасқан бір дәстүрі бар олар. Олар сол шындықты бетке айтып үйренген болатын. Қазір депрессияда солардың барлығы. Үрей, қала толған үрей. Бұның арты жаман болады. Бұның арты ертең партизан соғысына айналып кетуі мүмкін. Мен қорқатыным. Ертең полицейский деген сөз жаман сөз Жаңаөзенде. Кренбішлік деген сөз жаман сөз. Қазір ана балалар дейді, аулада ойнап жүр дейді маған. Сонда олар ОМОН-ды атып жүр. ОМОН мен мұнайшыларға ойнап жүр. Сонда ОМОН оларға жексұрын сөз. Міне, қай жерге апарды халықты? Соғыс кезіндегідей фашистерді аттық қой біз ойнап бала кезімізде. Сол сияқты ОМОН ойнап жүр балалар қазір.
Болат мырза, біз Жаңаөзендегі жағдайды білмек болып, жаңаөзендіктердің өздеріне телефон соғып, осы форумханаға шақырған едік, бірақ олар өздерінің құдалаудан қорқатындықтарын айтып, аттарын жасырғылары келіп, тіпті өзінің жараланған күйеуінің атын айтуға қорқып отыр. Осы төтенше жағдай алынғаннан кейін олар шындықты айта алады деп ойлайсыз ба?
Айтулар айтқызуымыз керек, айтулар керек. Олар шындықты айтып арылады адам. Мына дерттен, үрейден құтылу үшін күлу керек. Күлкі арқылы, ал күлкі ол бостан-босқа күлмейді ғой олар. Сондықтан оларға барып реабилитациялық жұмыстар жүргізу керек, психологиялық. Олар деген мына үрейден шығу керек. Үрей деген бұл паралич сияқты, адамды матап тастайды, аяғын жүргізбейді, құлатады да жатқызады да қояды бұғып. Қазір бұлар психологиялық сондай жағдайда жүр. Шын атын атамайды. Бірақ менің өзімнің каналдарым бар олармен сөйлесетін. Маған сенетіндер бар. Мен олардың атын атай алмаймын сендерге қазір. Олар маған сол ақпарат беріп тұрады. Мен өйткені ақпаратты шетелге жіберемін. Басқа тілдерге аударам. Сол арқылы бар шет тілдер ықпал жасайтына біздің билікке әсер ету керек олар. Айту керек шындықты. Сол шеттен келу керек шындық. Бұл деген табиғи нәрсе емес. Шындық менің өзіммен бірге. Шындық не үшін керек? Шындық менің құл болмау үшін керек мен басымды биік көтеріп жүру үшін керек. Шындық мен үшін керек, өзім үшін керек, халық үшін керек. Ал шындықты жасырған халық өледі, болашағы болмайды. Сондықтан шындық бәрібір шығу керек, шығаруымыз керек. Халық еңсесін көтеру керек. Жаңаөзенде халық үрейдің құшағында отыр қазір. Жағдай өте қиын.
Болат мырза, енді сіз жаңа жоғарыда халықтың рухани жағдайы жайында, рух жайында айтып қалдыңыз. Ал жалпы қоғамда осы шындықты, Жаңаөзен жайлы шындықты қабылдағысы келмейтін, естігісі келмейтін адамдар бар. Оған не себеп деп ойлайсыз?
Шындықты естігісі келмейтін адамның аты жөні Нұрсұлтан Назарбаев. Шындықты естігісі келмейді. Ылғи мадақтауды жақсы көреді, мақтағанды жақсы көреді. Айтып жүр ғой, Жаңаөзенде бәрі орнықты, бәрі жақсы деп. Жақсы болса неге ашпай қаланы? Жақсы болса ана коменданттық час дегенді неге құртпай? Сондықтан шындық бәрібір айтылу керек. Өйткені шындық қоғамды емдейді, адамды да емдейді. Шындықты айта білу өнер. Шындықты айттым екен деп хамсыға барып та жатырмыз ғой. Шындықтың хамсыға екеуі жақын тұрады өздері. Көрші. Сондықтан шындықты айта білу өнер. Сол өнерге біз жетуіміз керек. Шындық өлсе, онда қоғам құрыйды. 200-ді қоғам құрдық біз қазір. Рухани тірегі жоқ қоғам құрдық қазір біз. Сондықтан халық қарап отыр, көріп отыр, естіп отыр, шындық айтылмай жатқанын. Сосын мен бұғып отыр.
Болат Мырза, енді...
Менің миссиям сол шындықтың шығуына жағдай жасау.
Болат Мырза, осыған дейін сізді осы Жаңаөзенге қатысты жиын өткізгеніңіз үшін ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеуге шақырды деп естіген едік. Онда сізге қандай бір кінә тақты, не болмаса, неге байланысты тергеу болды?
Енді Жаңаөзенге байланысты тергеу болды. Мен ана осы тергеу барысындағы іс туралы айтпаймын деген бір қағазға қол қойдым, қолхатқа. Құпияны жарияламаймын деп, өйткені мен айта алмаймын сіздерге қазір енді оны. Сосын кейін Алматыдан Қазақстан кетуге қақым жоқ, қол қойдым қолхатқа. Енді 164-ші баптың 3-ші тарауы әлеуметтік халақлалды жаңа шиеленістірді деген бір күдіктімін. Сезікті дейді ғой олар қазақша. Сезікті болып отырмын. 7 жылдан 13 жылға дейін бас бостандықтан айыруы мүмкін дейді.
Осы 164-ші баппен бірнеше адам қазір қамауда отыр. Бұл бапты айтатын болсақ, әлеуметтік араздық тудырды деген бап. Сонда билік қазіргі Жаңаөзендегі қақтығысты әлеуметтік араздық ретінде қарастырып отыр ма? Яғни бұл қандай топтар арасындағы араздық? Байлар мен кедейлер арасындағы әлеуметтік проблема ма?
Енді мен түсінбедім, өзім білмеймін. Қандай әлеуметтік топпен арасында бұл наразылықты тудырған Қазмұнайгаздың өзі, биліктің өзі әлеуметтік наразылық тудырып отырған. Қолға бір ақша береді де, ал бухгалтерлік жазуларында басқа цифрді көрсетеді екен. Сосын кейін мына Қазмұнайгазды, мына өзен мұнайгазда жұмысқа, Қаражан басмұнайгазда да жұмысқа орналасу үшін 2000-3000 доллар пара береді екен. Ақша беріп барып жұмысқа орналасады екен. Тағы да айтам, бұл жить или выживать деген екі сөз бар. Шаршады ғой халық сосын. Қашанғы біз өсіп жүреміз ит ашылан. Біз неге дендір адамдар сияқты өмір сүрмейміз? Неге аналар 10.000, 20.000 доллар айлық алады айына? Мен неге 160.000 теңге алам айына? Бүкіл Қазақстанның экономикасының 57%-ын мұнайшылар жасап отыр байлығын. Сонда бір топ сол байлықтың арқасында сайран салып өмір сүреткенде қалған көпшілігі сол қайшылық өмірде өмір сүреткен. Талаптары дұрыс, оны президент айтты ғой өзі. 7 айдан кейін талаптарыңыз дұрыс деп. А біз соны президенттен 5 ай бұрын айтқанбыз мұнайшыларға. Сендерікі дұрыс деп. Енді сол үшін біз әлеуметтік жағдайды ушықтырып отыр екенбіз.
Болат Мырза, Қазақстан президенті осы Жаңаөзенге Маңғыстауға барғанда мұнайшыларды қолдап сөйледі. Иә, бұлардың проблемасы дұрыс шешілу керек, жергілікті басшылар назар аудармаған деп. Яғни бір сөзбен айтқанда мұнайшыларды қолдаған сыңай танытты. А енді сіздер де мұнайшыларды қолдап отырсыздар ғой, онда сіздерді неге тергеуге шақырады?
Енді президентті тергеуге шақыра алмайды, өйткені ол президент. Біз президент емеспіз, сосын біз тергеуге шақырады. Бұлар кінәлі адам табамай отыр ғой, сол айтпай отыр. Сонда олардың ойынша біз ушықтырған екеміз жағдайды, олардың ойынша біз полицияларға оқ ат деген бұйрықты біз берген екеміз. Енді адам күлкісі келеді. Бұлардың тірлігі қазіргі халық майданы мен Алға партиясын қудалап қаржыландырып отырған Әблязов дейді ғой. Сол Әблязовқа барып тіреп қою. Жауды тапты бұлар. Айдалада жатқан Әблязовке. Күн Әблязов артын ашып атыр биліктің. Шетелдегі жаңа бүкіл халықаралық ұйымдардың бәрін оятып атыр. Соны мына соңына салып қойды Назарбаевтың. Сондықтан сол Әблязовты құрту үшін ойлап тапқан құйтырқылары ғой істері.
Жалпы сізде осы Жаңаөзендегі оқиғаның өршіп кетуіне, осындай қақтығыстың тууына шеттегі күштер әсер етті деген биліктің уәжімен қаншалықты келісесіз?
Енді мен өзім сенбеймін. Біз алдыңғы айларда мына ереуіл болып жатқанда барғанда мұнайшылар бізден сөйлеспей қойған. Біз бұл мәселелерді саясатқа араластырғымыз келмейді. Бұл еңбек дауы деген. Сон дұрыс, онда еңбек дауы болса, еңбек дауы сонда да қолдаймыз деп біз кеткенбіз. 5 айдан кейін олар шақырды бізді. Бізге ақпараттық көмек көрсетіңіздер, бізге юристерді жіберіңіздерші деп. Сосын соны жібердік. Біз оларды қолдарыңа қару алыңдар, алаңға шығыңдар деп оларды біз шақырған жоқпыз. Алаңда тұрған адамға біз бардық, біздің жазығымыз сол. Қолдадық оларды, моральдық қолдауды көрсеттік. Сосын кейін юристерді алып бардық, заңгерлерді. Сосын кейін журналистерді алып бардық, шетелден журналистерді шақырдық. Бүкіл дүниежүзіне тараттық бұл ақпаратты, осындай болып жатыр деп. сол үшін бізге тиісіп жатыр енді қазір. Айтады ана Айтқұлов деді ана әкімнің орынбасары Маңғыстаудағы. Сендер болмасаңдар бұлар алдағашан тарап кетер еді. Сонда сол біз сол мұнайшыларды сөзге матап байлап қойған сияқтымыз. Ереуілдегі мұнайшылар. Олар жай тұрмайды ғой ереуілдегі адамдар. Жұмыс жоқ сосын сөйлейді. Ал сөйлеген адам оны ойлайды. Ойлаған адам оны ол жетеді бір мұратқа. Ерте ме кеш пе. Жеткізді мұны. Жет айдан кейін барып бұларды тарату үшін қанға бөктіру керек болды да провокацияны жасап, арандатуды жасап енді кінәлілерді іздеп жатыр.
Болат мырза, жалпы осы Жаңаөзен оқиғасынан билік қаншалықты сабақ алды деп ойлайсыз?
Мына сабақ алды деген билікті мен көрсем көзім шықсын. Бұлар сабақ алып жатқан жоқ, бұлар қайтадан ушықтырып жатыр. Сондықтан сабақ алатын адам ол рухани негізі тірегі бар адам ол. Ол мәдениетті адам ол. Мынадан біз қателік жасаппыз, сондықтан біз былай істейік деген. Осы ондай билік көріп тұрған жоқпын. Сондықтан халық сабақ алдық. Біз сабақ алдық. Бұл билікпен біз әрі қарай өмір сүре алмайды екенбіз. Бұл билік кету керек. Соның жағдайын жасауымыз керек. Бірақ заңды түрде конституциялық жолмен талап ету керек. Өйткені олар дәлелдеді бұлар бұл билік өздерінің қауқарсыз екендігін.
Бұндай оқиғаның алдын алу үшін, яғни болдырмау үшін не істеу керек еді?
Бұндай оқиғаны болдырмау үшін әлеуметтік жағдайға көңіл бөлу керек еді. Өйткені мұнайшы деген тағы да айтамын, Қазақстан байлығының 57%-ын мұнай арқылы тауып отырмыз байлықты Қазақстанда. Сол байлықты халық қара халықпен бөлісу керек, мұнайшыларға жағдай жасау керек, балаларын оқыту керек, үйлерін дұрыстау керек, айлығын жөндеп беру керек. Өйткені бізді асырап отырған осы мұнайшылар Қазақстанда. Сондықтан әлеуметтік жағдайға көңіл аудару керек біріншіден. Бұндай жағдай болмау үшін халықтың мүддесін ойлау керек, халықтың жағдайын ойлау керек.
Болат мырза, соңғы сауалым болсын. Сіз енді елдің алдында жүрген адамсыз. Осыған дейін осы Жаңаөзенге қатысты өз пікірлерін білдірген зиялы қауымның ортасында жүрген адамсыз. Осы Жаңаөзенге қатысты өзіңізбен қатар жүрген зеңгілестеріңізбен, не болмаса әріптестеріңізбен пікірлеріңіз екіге жарылған жоқ па? Мысалы, әлі де билікті қолдап отырғандар бар ғой.
Жоқ, мен ол билікті қолдап отырғандарды мен өзімнің әріптестерімді ұқпаймын. Билікті қолдап отырғандар бар, олар ана ішкен жегеніне, кигеніне мәз болып отырғандар.
Жақсы, рахмет сізге көп-көп.
Жақсы, сау бол.
Сау бол.